Ascultați Europa Liberă în direct. Bine v-am găsit la ediția de luni 24 martie a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vanghelie sau Oprescu, PSD amână decizia pentru candidatul partidului la primăria capitalei până după summitul NATO. La liberal, situația pare mai limpede, candidatul este Ludovic Orban și a venit vremea să redefinim relațiile noastre cu Rusia, crede un influent politician democrat american, Joseph Biden. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ceremonia de aprindere a flăcării olimpice, desfășurată la Olimpia, în Grecia, a fost întreruptă pentru scurt timp de trei membri ai organizației Reporteri Fără Frontiere. Nu putem lăsa ca guvernul chinez să ia în stăpânire flacăra olimpică, un simbol al păcii, fără să denunțăm situația dramatică a drepturilor omului din China, se spune într-o declarație a organizației. Câteva clipe mai târziu, o femeie din Tibet, vopsită în roșu, s-a întins pe șosea în fața atletului care purta flacăra, strigând "Deliberați Tibetul și China nu mai ucide tibetani." Cei patru protestatari au fost arestați. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a cerut guvernului chinez să înceapă un dialog cu liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama. Dalai Lama ar putea juca un rol foarte favorabil, date fiind statura sa morală, convingerea sa în non-violență și asigurările pe care le-a dat că nu va cere independența politică a Tibetului, a spus doamna Rice la o conferință de presă cu premierul Indiei aflat la Washington. Declarația Condoleezza Rice vine după ce guvernul tibetan din exil a anunțat că are confirmarea uciderii a 135 de persoane în timpul recentelor proteste anti-chinezești din Tibet. Autoritățile chineze susțin că mai puțin de 20 de oameni au fost uciși în timpul violențelor, despre care Beijingul pretinde că ar fi fost orchestrate de sprijinitori ai lui Dalai Lama. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat în ședința sa de astăzi măsuri de securitate pentru reuniunea la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice, care se va desfășura la București la începutul lunii aprilie. Delegația permanentă a Partidului Național Liberal a validat candidatura ministrului transporturilor, Ludovic Orban, la alegerile pentru primăria Bucureștiului. Partidul Social-Democrat va desemna un candidat la alegerile pentru primăria Bucureștiului după summitul NATO din aprilie, a anunțat președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, după ședința biroului permanent al partidului. Patru militari americani au fost uciși astăzi în explozia unei bombe la Bagdad, ridicând numărul soldaților armatei Statelor Unite omorâți în ultimii 5 ani în Irak la 4.000. Gruparea radicală Hamas încearcă să torpileze, cu sprijin din Siria și din Iran, procesul de pace israelo-palestinian, a spus vicepreședintele american Dick Cheney, după convorbirile avute la Ierusalim cu premierul israelian Ehud Olmert. În timpul discuțiilor avute duminică la Ramala cu liderii palestinieni, Cheney a spus că un acord de pace între israelieni și palestinieni va fi posibil doar dacă ambele părți sunt pregătite să facă o serie de concesii dureroase. Între timp, Dick Cheney a ajuns la Ankara, unde va avea convorbiri cu liderii turci despre recenta operațiune a armatei turce împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ar trebui să fie viitorul primar general al capitalei României? Întrebarea pare că îi frământă zilele acestea serios pe liderii de partide, atât de la putere cât și din opoziție. La Partidul Social-Democrat, dezbaterea este întoi. O parte a partidului dorind să fie reprezentat de Marian Vanghelie și o altă parte de Sorin Oprescu. Decizia a fost amânată însă după summitul NATO din 2-4 aprilie. Președintele partidului, Mircea Geoană, în urmă cu câteva ore.
Eu sper ca înțelepciunea și colegialitatea să primeze. Eu aș dori să evităm, dacă se poate, o competiție între colegi care sunt amândoi valoroși. Dar întotdeauna câteva zile suplimentare de gândire și de reflexie pot să facă bine și să mai calmeze puțin spiritele, care evident se mai inflamează. Nu e prima oară când există emoție și tensiune față de astfel de subiect.
Opinia liderului PSD Mircea Geoană, care săptămâna trecută își exprimase sprijinul pentru candidatura lui Marian Vanghelie la primăria generală, el fiind acum primarul sectorului 5. Acesta, la rândul său, afirma:
Nu-mi cere nimeni mie nimic, să știți. Și nici să cedez. De obicei cedez dacă nu cedez. Dacă iau o hotărâre asupra viitorului meu și asupra viitorului organizației, o iau singur, să știți. Mă duc, mă închid într-o cameră și iau hotărârea. Și după aceea informez pe cei care cred că pot să înceară mie să iau hotărâri și să cedez.
Marian Vanghele, președintele Senatului și membru în biroul executiv al PSD, Nicolae Văcăroiu, face parte din latura PSD care l-ar dori candidat pentru București pe medicul Sorin Oprescu. Iată argumentul său explicat dimineață jurnaliștilor.
Eu cred, și o părere personală, că Bucureștiul așteaptă în primul rând un candidat de primar bucureștean și în al doilea rând un intelectual.
Opinia personală, cum ați auzit, a președintelui Senatului și membru al biroului executiv al PSD, Nicolae Văcăroiu. Sorin Șerpa a privit mai atent aceste declarații în contextul dezbaterilor din cadrul PSD.
PSD a hotărât să mai lungească o vreme indecizia referitoare la candidatul pentru primăria capitalei, adică până după summitul NATO, poate și pentru că adună astfel ceva gratuități publicitare și mai confiscă din emisiunile de maximă audiență de la ora 5. Este o stratagemă pe care a mai aplicat-o, trebuie doar să creeze o problemă, că se găsesc imediat televiziuni care să o transmită în direct. PSD mizează pe distribuția comediei plină de nume sonore, o distribuție parcă smulsă din avizierele parchetului anticorupție. Acum 4 ani, numele lui Marian Vanghelie era scris cu litere de șchioapă pe tot mai lunga listă scurtă a baronilor locali și centrali PSD. Călcase și el strâmb pe urmele marilor maestri la parchetul general și la DNA. Procurorii anticorupție voiau să afle de la el în ce buzunare au căzut firimiturile Revelionului 2003 și cum de-au ajuns magazinele pentru săraci, cele mai scumpe magazine din sectorul unde era Marian Vanghelie primar. Mai avea o corigență fiscală și cu o școală renovată românește pe bani mulți europeni. După câteva runde de discuții cu nașii lui politici, Vanghelie și-a pus cenușă în cap și, ca să nu facă partidul de râs la alegeri cu dezacordurile lui financiare și gramaticale, a ales să candideze independent. Drept urmare, a fost exmatriculat pentru câteva săptămâni din partid. Gramatica sa lacunară i-a făcut o bună campanie electorală, ajungând să fie suficient de mediatizat pentru a fi votat. Așa a ajuns PSD în 2004 să aibă 2 candidați la sectorul 5 al capitalei. Cel oficial era de fațadă. Nu a apărut în câmpul vizual al alegătorilor decât ca perdea de fum pentru spectacolele lui Vanghelie, adevăratul candidat. Acesta a și câștigat la scor. Între timp, a ajuns în mediile rarefiate ale partidului, este președinte la București, a evoluat. Este preferatul lui Mircea Joană și al șefului de campanie electorală Miron Mitrea, nu și al alegătorilor care, zic sondajele de opinie, l-ar prefera pe Sorin Oprescu. De fapt, orice pare să fie mai bun decât actualul primar. Pe Sorin Oprescu îl apreciază însă chiar și adversarii politici, care îl socotesc un om cum se cade, mai ales că a pierdut deja de câteva ori la capitală, fără să se supere. E contracandidatul potrivit, la locul potrivit, se zvonește chiar că e dispus să-și dea demisia din partid pentru a candida la primărie. S-ar părea că nu există ieșire din această dramoletă, ceea ce le convine de minune celor care au inventat-o și care mizează pe succesul de public. Este posibil așadar, fie să avem 2 candidați PSD la primăria generală, fie să ne alegem cu o telenovelă în care frumoasa, adică Sorin Oprescu, este sacrificată de politrucii partidului pentru a face loc bestiei. Sau viceversa. Ecuația e simplă și aparține autodidactului Vanghelie. E pariul lui Vanghelie, care ne spune voalat că, indiferent pe care dintre cei doi îi votezi, votează PSD-ul, căci dacă nu câștigă, nu pierzi nimic. Însă dacă vreunul dintre ei va lua alegerile, nici nu-ți imaginezi cât de mult va câștiga partidul. Sorin Șer pentru Radio Europa Liberă București.
La Liberal situația pare mai simplă. În cursul zilei s-a anunțat că cel care va coordona întreaga campanie electorală a liberalilor va fi președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu. 2/3 din candidați au fost deja stabiliți și liberalii caută să dea imaginea unui partid pus pe fapte mari. Delegația permanentă a partidului a validat și candidatura lui Ludovic Orban, care a ținut să spună că interesul său pentru București este de lungă durată, din 2005.
Sunt hotărât să candidez la primăria capitalei, nici de o lună, nici de două, nici de trei. Sunt hotărât să candidez la primăria capitalei încă din ianuarie 2005, atunci când, din păcate, culisele Alianței, în ciuda evidențelor rezultate din cercetările sociologice, culisele Alianței l-au desemnat câștigător pe Adrian Videanu și astăzi bucureștenii pot să simte pe pielea lor ce a însemnat această decizie care nu a ținut cont de voința alegătorilor din București.
Ludovic Orban, candidatul liberal la primăria generală a Bucureștiului. Corespondentul nostru, Dan Tăpălagă, are mai multe informații.
O singură candidatură fermă la primăria capitalei s-a anunțat până acum la PNL, spre deosebire de celelalte partide mari, unde fie candidează 2 pe loc, cum se întâmplă la PSD, fie sunt în criză de candidați ca PDL. fost viceprimar la Primăria Capitalei, actualul ministru al transporturilor, Ludovic Orban, nu pare să aibă contracandidați în partid. Doar actualul primar de la sectorul 1, liberalul Andrei Chidiman, lasă uneori impresia prin atacurile sale repetate la Adrian Zideanu că ar simți Primăria Capitalei. Oficial însă, Chidiman susține că îl interesează încă un mandat la sectorul 1, nu Primăria Bucureștiului. Ludovic Orban a intrat deja în haina de candidat, declarând astăzi într-un interviu publicat de un cotidian central, citez, cred că bucureștenii nu sunt masochiști și nu o să mai opteze pentru un candidat al Partidului Democrat, citat închis. Orban și-a anunțat oficial intenția de a candida încă de la începutul anului, iar candidatura sa a fost validată astăzi de către delegația permanentă a PNL. Tot astăzi PNL l-a și prezentat oficial drept candidat, iar Ludovic Orban a adoptat într-o conferință de presă un discurs electoral, afirmând că în calitate de ministru al transporturilor a demarat lucrări la infrastructură în București. Activitatea sa la transporturi ar putea fi un avantaj în campania electorală care va debuta oficial peste o săptămână, pe data de 2 mai, dar la fel de bine îi poate crea și o problemă de imagine. Ministrul transporturilor a fost implicat la sfârșitul anului trecut într-un accident rutier, iar presa l-a criticat pentru că a anunțat poliția cu întârziere încălcând termenul legal după 25 de ore. Ulterior, procurorii au concluzionat că o minoră a fost accidentată ușor de mașina ministrului pe trecerea de pietoni. Însă Ludovic Orban susține și acum că nu a lovit pe nimeni și că minora s-a rănit ușor în urma unei căzături pe gheață. Candidatul PNL, Ludovic Orban, mai are avantajul de a mai fi lucrat în administrația locală la Primăria Bucureștiului, unde a fost viceprimar, dar și activitatea sa în administrația locală îi creează unele vulnerabilități. Presa a scris că Ludovic Orban conducea, pe vremea când ocupa funcția de viceprimar, un autoturism aparținând unei companii care avea contracte cu Primăria Capitalei. Coordonatorul campaniei electorale pe București va fi Bogdan Olteanu, a anunțat astăzi liberalii. Liderii PNL au încercat într-o primă fază să-i convingă pe țărăniști cu care au încheiat o alianță politică să susțină un candidat comun la Primăria Bucureștiului, însă PNCCD a anunțat deja că va avea propriul candidat pe Aurelian Pavelescu, sprijinit de Partidul Noua Generație condus de Gigi Becali. Însă nu este clar spre ce partid își vor direcționa liberalii voturile în cazul în care candidatul lor nu va intra în turul 2, către candidatul PSD sau către cel al PLD. Asta în cazul în care niciunul dintre candidați nu va câștiga Primăria Capitalei din primul tur de scrutin. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ludovic Orban, Marian Vanghele, Sorin Oprescu, Teodor Meleșcanu, Teodor Stolojan, nume de politicieni vehiculate și răzvehiculate în viața politică din România. Unde sunt noi lideri? Unde este acea nouă clasă de politicieni care ar fi trebuit poate să apară? Iar atunci când apar noi chipuri de politicieni, discursul lor seamănă mult prea bine cu ceea ce auzisem și mai înainte. Sabina Fati are o explicație.
Partidele autohtone nu reușesc să se reformeze, nu reușesc să producă noi elite politice și nu reușesc să vină cu programe și de idei noi. Apropierea alegerilor locale scoate în evidență absența liderilor și oferta sărăcăcioasă a partidelor, iar desemnarea candidaților pentru Primăria Generală a Capitalei a creat în interiorul marilor formațiuni discuții complicate care sugerează că alegerile ar fi venit pe nepregătite. În cei 4 ani care au trecut de la scrutinul anterior, PSD nu s-a gândit de tilde să-și impună un candidat nou, care să răspundă atât așteptărilor bucureștenilor, cât și ale partidului. Senatorul social-democrat Sorin Oprescu a eșuat de mai multe ori în această cursă, iar anul acesta presa a relatat despre un posibil plagiat la dosarul său de profesor universitar. Iar Marian Vanghelie, primarul sectorului 5, a fost la rândul lui înfrânt la ultimele alegeri pentru Primăria Bucureștiului. Primul este un intelectual de stânga cu succese administrative la Spitalul Universitar din Capitală, dar fără idei despre dezvoltarea orașului, iar al doilea un personaj pitoresc care a terminat de curând liceul la Seral cu venituri personale prea mari în raport cu funcțiile publice pe care le-a ocupat până acum. PSD va decide probabil între acești doi perdanți cu profile diferite, dar prea puțin potrivite pentru dorințele bucureștenilor, demonstrând încă o dată că socialdemocrații nu au reușit să impună în perioada lor de opoziție figuri noi și credibile. De altfel, reîntoarcerea în topul partidului a politicienilor cercetați penal, Adrian Năstase și Miron Mitrea, a fost un prim semn că sub președinția lui Mircea Geoană PSD a slăbit și nu se simte în stare să se descurce cu problemele campaniilor electorale care urmează. Nici liberalii nu stau prea bine, fiindcă Ludovic Orban, actualul ministru al transporturilor, a fost singura candidatură în interiorul partidului pentru fotoliul de primar general al capitalei. Lipsa cadrelor a fost, de fapt, o problemă serioasă a cabinetului Tericianu, după ce guvernul a devenit minoritar, de aceea principalii săi miniștri au fost adesea contestați. În același timp, PDL, deși s-a consolidat în opoziție, nu reușește să aibă o ofertă prea bogată în condițiile în care actualul primar general Adrian Videanu este tocmai contestat, iar bucureștenii sunt mai degrabă nemulțumiți de el. Candidatul preferat ar fi Liviu Negoiță, primarul de succes al sectorului 3, dar deocamdată acesta prefera să-și consolideze sectorul, candidând încă o dată pentru această funcție. Surse din PDL, citate de presa centrală, susțin însă că Vasile Blaga, secretarul general al partidului, ar fi singurul care ar asigura victoria partidului. Fără să fie bucureștean, Vasile Blaga crede că ar putea prelua modelul Băsescu. Dar, deși are o serie de abilități manageriale și stăpânește arta politicii, capacitatea lui de a atrage votanți este mult mai mică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Mâine, la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Cotroceni, se va discuta despre ultimele pregătiri pentru găzduirea summitului NATO de la București dintre 2 și 4 aprilie. Președintele Statelor Unite, George Bush, se va întâlni la Neptun cu Vladimir Putin. Printre oaspeții, surpriză, președintele Turkmenistanului, țară ce deține unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze naturale ale lumii și care ar participa pentru prima dată la o astfel de reuniune. La București se vor afla și președinții țărilor ce speră să fie admise în alianță, Macedonia, Albania, Croația, dar și ai Georgiei și Ucrainei, care speră să obțină planul de acțiuni pentru aderare, ultima etapă, înaintea admiterii în NATO. Extinderea pe mai departe alianței nord-atlantice continuă să fie un important subiect al dezbaterii politice internaționale. Admiterea în ultimii 10 ani a țărilor foste comuniste, de la Polonia la România, a fost, cred majoritatea experților internaționali, cel mai mare succes din istoria organizației. Dar, scrie astăzi Washington Post, în acest moment alianța și liderii ei sunt mai slabi decât acum 10 ani și sunt mai susceptibili la amenințările venind dinspre Vladimir Putin. Astfel, Germania, prin vocea cancelarei Angela Merkel, se declara public împotriva admiterii Georgiei și Ucrainei în NATO. Și Franța cochetează cu aceeași idee și, continuă Washington Post, chiar o anume parte a birocrației americane pare că privește chestiunea cu indiferență, plasând-o mai jos pe agenda Washington-Moscova, după scutul defensiv din Europa Centrală și de răsărit și Kosovo. Într-un articol intitulat După Putin și publicat în Wall Street Journal, ediția europeană, influentul senator democrat Joseph Biden comentează relațiile actuale dintre Statele Unite și Rusia, ajungând la concluzia că se poate mai bine. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Din 2001 încoace, după ce președintele Bush și-a făcut poze cu domnul Putin, Washingtonul a părut că deleagă politica sa față de Rusia oportunităților de imagine, scrie senatorul democrat Joseph Biden. Administrația a respins de atunci încoace câteva propuneri sensibile ale Kremlinului, cum ar fi, între altele, extensiile cu valoare de lege la tratatele de control al armamentelor. La un moment dat, nu a mai fost clar ce așteaptă una de la alta Rusia și America, iar ambiguitatea care a rezultat de aici a devenit o sursă de neîncredere. Pentru a sparge acest ciclu, spune senatorul democrat, Washington va trebui să-și facă un parteneriat cu aliații europeni și va trebui să-și stabilească o agendă de viitor clară. Prioritatea noastră numărul 1, continuă Biden, trebuie să fie neproliferarea nucleară și controlul armamentelor, iar aici trebuie să intre abordarea comună a Iranului și securitatea armelor și materialelor nucleare pe care le deține Rusia. Dispariția transparenței și a stabilității a două tratate cruciale, cel al forțelor convenționale din Europa și tratatul pentru reducerea armamentului strategic, ar fi un eșec monumental al Rusiei și Statelor Unite. Domnii Bush și Putin au abdicat în mare măsură de la responsabilitățile pe care le-au avut în privința acestor tratate. Succesorii lor trebuie să acționeze imediat pentru revigorarea lor. Prioritatea numărul 2 a Occidentului, mai spune Biden, va trebui să fie protejarea noilor democrații din Europa de Est. Kremlinul folosește conceptul amorf al democrației suverane pentru a le explica vesticilor că nu trebuie să se amestece în afacerile Rusiei. Cu toate acestea, Kremlinul pare a uita propria sa dogmă pe care o folosește când bate cu pumnul în masă în fața democrațiilor suverane din vecinătatea Rusiei. În sfârșit, Vestul ar trebui să încurajeze crearea unui act de guvernare eficient și cât mai deschis criticilor în Rusia, iar acest lucru nu e un amestec din afară, ci ține de securitatea națională. Asta pentru că Rusia este cel mai mare exportator de energie din lume și singurul stat din lume cu destul arme nucleare și capacitatea de a ataca necesară ca să ne șteargă pe toți de pe fața pământului, spune senatorul american. Rusia suferă în același timp de o corupție endemică, se află în stare de colaps demografic și se confruntă cu o nouă fierbere a insurgenței în Caucazul de Nord. Utilizarea de către Kremlin a democrației controlate nu a dus la rezolvarea problemelor enumerate mai sus și altora la fel de importante. Iar eșecurile interne ale Rusiei, sub forma scăpării de sub control a capacităților nucleare sau unor catastrofe ecologice, ar avea consecințe care depășesc granițele rusești. Și din această cauză, îngrijorarea Occidentului cu privire la treburile interne ale Rusiei este cu totul legitimă. E puțin probabil ca președintele Medvedev să schimbe dramatic actualul curs al politicii de la Kremlin, dar a criticat felul cum guvernul rus îi tratează pe oponenții politici și a pus la îndoială meritele democrației suverane. Ca economist, e posibil ca Medvedev să înțeleagă care sunt costurile recentului comportament rău al Kremlinului și de aceea s-ar putea ca Occidentul să conlucreze mai eficient cu el decât a făcut-o cu predecesorul său, scrie senatorul democrat Joseph Biden în încheierea articolului publicat de Wall Street Journal Europe.
A fost Lucian Ștefănescu. Administrația americană a salutat victoria în alegerile din Taiwan a unui politician dispus să adopte o linie mai moderată față de China comunistă, Ma Ying-jeou. Cu puțin timp în urmă l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce speră ca să aibă să se întâmple ca o consecință a acestor alegeri, mai ales că Taiwanul începe să fie pomenit din ce în ce mai mult atunci când se vorbește de independența Kosovo.
În mesajul său de felicitări pentru candidatul victorios, președintele Bush arată că depinde acum de Taiwan și de Beijing să pună bazele unor relații care să ducă la pace și stabilitate prin angajarea dialog și evitarea acțiunilor unilaterale de natură să primejduiască relații.
Și este oare această abordare de natură să liniștească China comunistă oferind în același timp și Taiwanului sprijinul de care acesta are nevoie?
Raportarea la Taiwan a fost și rămâne o temă delicată în relațiile sino-americane. Statele Unite au o politică oficială care pornește de la premisa că există o singură China și recunoaște suveranitatea Beijingului, dar pe de altă parte, ori de câte ori China a amenințat Taiwanul, Washingtonul a lăsat să se înțeleagă că va veni în ajutorul taiwanezilor, dacă vor fi atacați. Firește că a susține o politică cu atât de multe nuanțe este mai complicat în situația în care regimul taiwanez este unul pro-independență, așa cum a fost cazul în ultimii 8 ani. Și mai simplu când la conducere se află un politician deschis dialogului și compromisului cu China.
Și care ar fi platforma președintelui ales Ma?
Relații mai strânse cu China, cele politice, pentru că cele economice sunt de pe acum strânse. Insula s-a desprins de China în 1949, după ce comuniștii au obținut victoria în războiul civil. Beijingul privește Taiwanul ca pe un teritoriu separat ilegal și a amenințat că îl va ocupa dacă Taiwanul își declară independența. Un astfel de scenariu ar pune Statele Unite în situația de a riposta, eventualitate pe care nici una dintre părți nu o dorește. Taiwanul, sub denumirea sa oficială de Republica China, a pierdut locul la Națiunile Unite în favoarea Chinei continentale în 1971 și este în prezent recunoscut diplomatic de circa 20 de țări. O încercare a Taiwanului de a obține un loc la ONU este privită de către Beijing ca echivalentul declarării independenței.
Și este acum Washingtonul încrezător că raporturile dintre China și Taiwan vor fi cu mai puține probleme?
Da, există speranța că acțiunile noului regim taiwanez vor fi mai apropiate de ceea ce o administrație de la Washington, oricare ar fi ea, își poate dori. Detenționarea raporturilor dintre China și Taiwan elimine o temă majoră de dezacord între China și Statele Unite și face loc altora considerate mai presante. Statele Unite preferă o situație în care conducerea Taiwanului să-și negocieze singură tipul de relație pe care îl dorește cu China, într-o manieră pragmatică și realistă care să reducă cât mai mult perspectiva unei confruntări armate.
A fost de la Washington Valeriu Sela. Flacăra olimpică a fost aprinsă astăzi în Grecia, pe ruinele templului Herei. Mii de persoane au participat la această ceremonie. Flacăra olimpică va străbate 137.000 de kilometri, va trece peste Everest și prin Tibet înainte de a ajunge la Beijing la 8 august. În timpul ceremoniei, trei membri ai Organizației Internaționale Reporteri Sans Frontières, printre care și directorul organizației Robert Maynard, au desfășurat un banner în care se cerea boicotarea Jocurilor Olimpice din cauza politicii autorităților comuniste chineze față de Tibet. Protestatarii au cerut oprirea violențelor împotriva tibetanilor și eliberarea Tibetului. Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge, într-un interviu cu agenția Reuters, a apărat decizia Comitetului de a organiza Jocurile Olimpice de vară în China. În primul rând, nu putem să luăm dreptul unei cincimi din populația lumii să se bucure de spiritul olimpic și de Jocurile Olimpice. Nu ar fi drept. Și în al doilea rând, credem că Olimpiada va acționa ca un catalizator al schimbărilor pentru China. Jocurile vor deschide China către lume prin prezența a 25.000 de jurnaliști din lumea întreagă. Directorul adjunct al organizației Studenții pentru Eliberarea Tibetului a declarat însă ieri că autoritățile comuniste au întâmpinat Olimpiada cu mâinile pătate de sânge.
I hold Mr. Jacques Rogge.
I-am spus domnului Rogge că împreună cu Comitetul Internațional Olimpic sunt responsabil pentru ce se întâmplă în Tibet. În fața politicilor brutale și distrugătoare ale guvernului chinez în Tibet, Comitetul Internațional Olimpic a ales să tacă. În numele poporului tibetan, cer Comitetului Olimpic Internațional să scoată Tibetul de pe traiectoria flăcării olimpice pentru această olimpiadă. Relatează Traian Ungureanu.
În 2001, Comitetul Internațional Olimpic a acordat statului chinez dreptul de a organiza Olimpiada de vară, cel mai mare și mai vizibil festival multisportiv al lumii. Încă de atunci era clar că decizia e riscantă. Încălcarea gravă a drepturilor omului și problema Tibetului erau bine cunoscute. Guvernul chinez a dat, așa cum a mai făcut-o, asigurări că va îndrepta situația. Dar Comitetul Olimpic nu avea niciun motiv să ia de bune asemenea promisiuni. Apoi, China a avut 7 ani pentru a face ceva cât de cât credibil. Nu s-a întâmplat nimic. Procesele și condamnările politice au continuat. Persecuția religioasă a lovit mai departe în catolici, protestanți, secta Falun Gong și, mai ales, asupra marelui spațiu budist din Tibet. Și tot vreme de 7 ani, presa, dar mai ales guvernele și instituțiile sportive, s-au făcut că nu văd. La mijloc se aflau interese enorme. În primul rând, interese economice. Olimpiada e o mare arenă de afaceri publicitare și un cap de pod pentru contracte ulterioare pe piața chineză, o piață fără egal în potențialul de desfacere. Acum o săptămână, când tibetanii și budiștii din provinciile vecine s-au răsculat, situația n-a mai putut fi trecută cu vederea. Statul comunist chinez a procedat așa cum a făcut-o întotdeauna. Armata a trecut la represiune violentă și zeci, poate sute de tibetani au fost uciși. În același moment a început și războiul propagandistic. Iar autoritățile olimpice dau toate semnele că sunt gata să urmeze linia sugerată de la Beijing. Guvernul chinez a reproșat previzibil tibetanilor și liderului lor religios Dalai Lama că au folosit exact acest moment pentru a atrage atenția lumii și pentru a compromite Olimpiada. Culmea, autoritățile chineze au dreptate. Într-adevăr, tibetanii au folosit acest moment, dar nu aveau de ales. Acum, măcar, ei sunt urmăriți de toată lumea. Comitetul Internațional Olimpic susține prin vocea președintelui Jacques Rogge că Olimpiada nu trebuie să aibă nimic de a face cu politica. Acest argument e complet fals. Chiar decizia care a dat Chinei dreptul de organizare a fost luată pe criterii politice. Jocurile Olimpice au, de altfel, o lungă istorie dublă. Fața rușinoasă include sinistrele jocuri din 1936, pe care regimul nazist german le-a folosit cu mare succes propagandistic. Fața demnă include boicotul occidental al jocurilor de la Moscova în 1980, după ce trupele sovietice au invadat Afganistanul. Acum, aproape nimeni nu vrea să-și mai aducă aminte de asemenea acte de conștiință. Comitetul Internațional Olimpic insistă că Olimpiada nu va fi afectată și ține chiar ca flacăra olimpică să treacă prin Tibet. Guvernele tac sau întorc spatele. Într-adevăr, Olimpiada din august va stabili dacă, între atâtea performanțe atletice, se va stricura și un act de curaj, actul vreunui sportiv care va protesta spărgând monopolul tăcerii. Va fi probabil cel mai înalt titlu ce se poate cuceri la Olimpiada de la Beijing. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.